Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η ανταποκρίτρια του ελληνικού προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου Φίβια, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα από την πρωινή Λευκωσία πάνω.
Λοιπόν, από τις αρχές του Γενάρη αρχίζουν και στην Κύπρο οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού. Τις σχετικές δηλώσεις έκανε ο Υπουργός Υγείας, έτσι είναι?
Μάλιστα. Ακριβώς πάνω, χθες ο Υπουργός Υγείας προέβη σε δηλώσεις, μιλούσε κατά τη διάρκεια διάσκεψης τύπου και πλαισιώνεται από τους εμπειρογνώμονες, από τους ειδικούς γιατρούς και τεχνοκράτες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης του εμβολίου, γιατί και η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, έχει προβεί στον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε το εμβόλιο να μπορέσει να δοθεί κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν εξηγήσει. Η παραλαβή αναμένεται των πρώτων εμβολίων πάνω να γίνει πολύ σύντομα, την ερχόμενη εβδομάδα. Υπολογίζεται ότι θα παραληφθούν γύρω στις 48.000 δόσεις εμβολίων, πράγμα που σημαίνει ότι θα εμβολιαστούν οι μισοί, δηλαδή 24.000, αφού όπως γνωρίζουμε το εμβόλιο είναι σε δύο δόσεις. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε τόσο ο Υπουργός όσο και οι συνεργάτες του, θα δοθεί προτεραιότητα στα άτομα τα οποία μένουν σε κλειστές δομές και πρώτοι-πρώτοι θα εμβολιαστούν οι διαμένοντες σε οίκους ευγυρίας. Θα ακολουθήσουν τα πολύ υπέργυρα άτομα άνω των 80 ετών, ενώ στην πρώτη κατηγορία μαζί με τις κλειστές δομές και τους οίκους ευγυρίας περιλαμβάνονται και όσοι εργάζονται σε συστήματα υγείας και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και σιγά-σιγά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ο γενικότερος πληθυσμός δεν αναμένεται ότι θα πάρει σειρά πριν από το τέλος της άνοιξης για τα κυπριακά δεδομένα και αρχές του καλοκαιριού. Βεβαίως, όπως εξήγησαν χθες στην δημοσιογραφική διάσκεψη, είναι πιθανόν τα πράγματα να τρέξουν πιο γρήγορα. Στην περίπτωση εκείνη που δοθούν στην αγορά, και μιλώ για την ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα αλλά και την παγκόσμια, επιπρόσθετες δόσεις εμβολίων, ή και στις περιπτώσεις εκείνες που άτομα στις πρώτες ομάδες που επιλέγησαν δεν θα ενδιαφερθούν να κάνουν το εμβόλιο. Να πούμε ότι με την παραλαβή των εμβολίων έχουν ληφθεί και τα κατάλληλα μέτρα φύλαξής τους, γιατί όπως γνωρίζουμε πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλη θερμοκρασία, έχουν παραλυφθεί και τα ψυγεία μέσα στα οποία θα αποθηκευτούν, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και το λογισμικό, το οποίο θα παρέχει ωφέλιμα και χρήσιμα στοιχεία για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού. Τώρα, από πλευράς του, ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους μεν, δεν είναι όμως και το τέλος της προσπάθειας. Είπε ότι αυτό που έχω πει, ότι σύντομα αναμένεται αρχές του Γενάρη να αρχίσει να εφαρμόζεται η πρώτη δόση του εμβολίου, αλλά υπέμνησε ότι θα πρέπει να συνεχίζουμε να ζούμε εφαρμόζοντας τα απλά μέτρα ατομικής προστασίας που μας προσφέρουν μεγαλύτερη προφύλαξη αλλά και πιο χαλαρούς, όπως είπε, περιορισμούς σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας, και εμείς να υπενθυμίσουμε πάνω ότι, όπως φαντάζομαι και εσείς, ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε Χριστούγεννα κάτω υπό αυστηρά περιοριστικά μέτρα, ενώ πολύ μουδιασμένη είναι και η αγορά, αφού τα μεγάλα πολυκαταστήματα με διατάγματα παραμένουν κλειστά.
Πολύ σωστά, Φίβια. Βέβαια, η αστυνομία διενήργησε μέσα σε ένα 24ωρο πάνω από 8.500 ελέγχους για την πάταξη της πανδημίας ή παραβάσεων του lockdown και των κανονισμών των υγειονομικών αρχών.
Μάλιστα. Μάλιστα, η αστυνομία βρίσκεται και αυτή στην πρώτη γραμμή και δυστυχώς υπάρχουν καταγγελίες. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπου μιλάμε για πανδημία και όπου υπάρχουν δυστυχώς άτομα τα οποία επιλέγουν να μην ακολουθούν τα μέτρα. Σε ένα μόλις 24ωρο ορθά ανέφερες ότι η αστυνομία της Κύπρου διενήργησε συγκεκριμένα 8.600 ελέγχους και καταγγέλθηκαν 4 ιδιοκτήτες υποστατικών καθώς και 45 πολίτες. Εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας έδωσε και τα στατιστικά στοιχεία ανά επαρχία. Είπε ότι στη Λευκοσία διενεργήθηκαν 1.600 έλεγχοι. Καταγγέλθηκε ένα υποστατικό και δύο πολίτες. Οι αντίστοιχοι αριθμοί στην Λεμεσό ήταν 4.200. Μία καταγγελία εναντίον υποστατικού και 21 πολίτες καταγγέλθηκαν. Στην Λάρνακα έγιναν 550 έλεγχοι, καταγγέλθηκαν 5 πολίτες. Είχαμε 1.000 ελέγχους στην Πάφο, στην Αμόχωστο 845 και στην επαρχία της Μόρφου 277 έλεγχοι. Ταυτόχρονα να πούμε πάνω ότι έλεγχοι γίνονται και από την λιμενική αστυνομία. Σε ένα 24ωρο έχουν γίνει 18 έλεγχοι, αλλά ευτυχώς εκεί δεν προέκυψε καμία καταγγελία.
Και να πάμε τώρα σε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου Αναστασιάδη, αναφερόμενος στα ενεργειακά. Δήλωσε ότι η Κύπρος είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει απρόσκοπτα την ενεργειακή της πολιτική.
Μάλιστα. Και με ποια αφορμή έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ήταν ένας χαιρετισμός του, ο οποίος διαβάστηκε στο 8ο Ενεργειακό Συμπόσιο που διοργάνωσαν χθες από κοινού το Ινστιτούτο Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και η Εταιρεία Επικοινωνίας Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων Financial Media Way, το οποίο πραγματοποιείται βεβαίως διαδικτυακά. Όντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Κύπρου, παρά την όποια προκλητικότητα, είπε, απειλές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, να προχωρήσει ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος βεβαίως στην απρόσκοπτη εφαρμογή της ενεργειακής της πολιτικής. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης Πάνο είπε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους αδιούχους, τις μεγάλες πετρελαϊκούς κολοσσούς, οι οποίοι διαβεβαίωσαν πως παραμένουν δεσμευμένοι στις συμβατικές τους υποχρεώσεις με τη δημοκρατία, και σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως οι εταιρείες ExxonMobil και Qatar Petroleum και Total και Eni επαναπρογραμματίζουν τις γεωτρήσεις τους για το δεύτερο μισό του 2021. Φαίνεται ότι η καθήλωση που υπήρξε λόγω της πανδημίας αρχίζει σιγά σιγά να χαλαρώνει και φαίνεται ότι θα έχουμε καλά νέα και συνέχιση της δραστηριότητας από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τονίζει ότι αυτό που θεωρεί σημαντικό να επισημάνει είναι πως σε αντίθεση, όπως είπε, με άλλες γεωγραφικές περιοχές, δεν υπήρξε ακύρωση των ερευνητικών προγραμμάτων ή αποχώρηση εταιριών από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέγοντας ότι αντίθετα με τις προηγούμενες χρονιές, το 2020, λόγω ακριβώς της πανδημίας, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις.
Μάλιστα. Τώρα, σε κάποιες προκλητικότατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που έκανε λόγο για κόψιμο των χεριών εκείνων που κινούνται εναντίον της χώρας του και μάλιστα επικαλείται τα γεγονότα του 1974.
Μάλιστα, πώς να χαρακτηρίσουμε αυτές τις δηλώσεις? Είναι πέραν από τις προκλητικές πάνω και σίγουρα προκαλούν αντιδράσεις και σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο που ενεργεί η Τουρκία, βαδίζοντας μάλιστα και επιθυμώντας να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ακριβώς έτσι έχει πει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Μιλούσε κατά τον προϋπολογισμό, στην παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και είπε ακριβώς ότι κανείς δεν μπορεί να πετύχει τίποτα λυγίζοντας το χέρι της Τουρκίας. Ίσα ίσα πρόσθεσε, εμείς αλλάζουμε τη ρότα στην Ανατολική Μεσόγειο και εμείς είναι που λυγίζουμε τα χέρια που κινούνται εναντίον μας. Και υπέμνησε ακριβώς τα γεγονότα του 1974 για να πει ότι η Τουρκία ενεργεί με το πνεύμα του 1974 και ένα μεσαίο μυαλό, ένας μεσαίος νους παραπέμπει ασφαλώς, οδηγείται στην τουρκική εισβολή και στα όσα βάναυσα διενήργησε στην περίπτωση της Κύπρου εισβάλλοντας την Μεγαλόνησο το καλοκαίρι του 1974. Πρόσθεσε λοιπόν ο Τσαβούσογλου στο ίδιο προκλητικό πνεύμα ότι η Τουρκία δεν έμεινε θεατή σε μια περίοδο που ο κόσμος αλλάζει ριζικά, και πρόσθεσε ότι ακολουθεί μια ενεργή εξωτερική πολιτική. Σήμερα είπε, εάν χωρίς την Τουρκία ή παρά την Τουρκία δεν μπορούν να γίνουν βήματα στα θέματα της Συρίας, της Λιβύης, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Έβαλε και την περιοχή της Κύπρου σε όλα αυτά. Αυτό οφείλεται στην ενεργή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι δεν αναμένει από όλους να αγαπήσουν την χώρα του, αλλά περιμένουν να σεβαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας. Η Τουρκία, είπε, είναι πλέον ένας παγκόσμιος παίκτης και όλοι θα μάθουν να τον σέβονται, και κατέληξε τονίζοντας ότι δεν θα παραμείνουν απλοί σιωπηλοί στις εξελίξεις θεατές, αλλά θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν το παιχνίδι που άλλοι έχουν στήσει. Προκλητικότατες και εκτός 21ου αιώνα δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών.
Χωρίς προηγούμενο. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον προϋπολογισμό. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και εκεί γίνεται συζήτηση για τον προϋπολογισμό για το 2021, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πετρίδης, φαίνεται ότι έκανε έκκληση δραματική να περάσει ο προϋπολογισμός, να υπερψηφιστεί για να μην παραλύσει το κράτος.
Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά, και αυτή είναι η είδηση πάνω, που κινδυνεύει η Κύπρος να μείνει χωρίς κρατικό προϋπολογισμό, και είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού άρχισε χθες ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μεταδίδεται ζωντανά και από την δημόσια ραδιοτηλεόραση και υπάρχουν, όπως κάθε χρόνο, τοποθετήσεις από πολλούς βουλευτές ή αρχηγούς των κομμάτων. Εκείνο που διαφοροποιεί και κάνει πολύ σοβαρά τα πράγματα, γι' αυτό και η δραματική έκκληση του κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι με τοποθετήσεις τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν αυτό τον προϋπολογισμό, και φαίνεται ότι τα νήματα κινεί το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο τάσεται υπέρ των ελέγχων που διενεργεί ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή πλέον αντιπαράθεση με την εκτελεστική εξουσία, υποστηρίζεται από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και ως αφορμή αυτή την διαφορά του Γενικού Ελεγκτή με την εκτελεστική εξουσία, γιατί δεν του επιτρέπεται να ερευνήσει σε όλους τους τομείς που επιθυμεί, και απειλεί ότι δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, πράγμα που έκανε άλλα χρόνια, προσθέτοντας στον αναγκαίο αριθμό των βουλευτών, ώστε ο προϋπολογισμός να περάσει με πλειοψηφία. Δεδομένη είναι η θέση, βεβαίως, είναι διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ, ο οποίος δεν ψηφίζει όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού και τον καταψηφίζει. Αλλά αυτή την φορά έχουμε και την θέση του δίκου, όπως την έχω εξηγήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το κράτος να παραλύσει, και γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αμέσως δεν θα μπορούν να δοθούν οι συντάξεις και τα επιδόματα τα χριστουγεννιάτικα, να πληρωθούν οι χιλιάδες των δημοσίων υπαλλήλων, να κινηθεί η αγορά, να ανταποκριθεί η Κύπρος στην αγορά των εμβολίων για τον κορονοϊό, και τέλος πάντων όλα αυτά τα χρήματα που χρειάζεται η κρατική μηχανή για να μπορέσει και ένα κράτος να λειτουργήσει. Γι' αυτό και η δραματική έκκληση του Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος προειδοποίησε ότι αν δεν ψηφιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός, κινδυνεύει το κράτος με παράλυση ή και με διάλυση. Μια τέτοια εξέλιξη, είπε, θα προκαλέσει ανυπολόγιστες συνέπειες και θα οδηγήσει την Κύπρο σε μαύρες εποχές. Τα σπουδαία θα τα έχουμε αύριο, που είναι αύριο Πέμπτη, που είναι η μέρα, το απόγευμα, που θα ψηφιστεί, που θα κληθούν οι βουλευτές να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Μέχρι στιγμής έχουμε την δεδομένη θέση μόνο του κυβερνώντος κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος θα ψηφίσει ασφαλώς τον προϋπολογισμό, αλλά η ψήφη του δεν είναι αρκετή ώστε ο προϋπολογισμός αυτός να περάσει. Εμείς ευχόμαστε ότι θα επικρατήσουν σοφέστερες σκέψεις και τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε χρήματα για να κινηθεί ολόκληρη η Κύπρος.
Και να τελειώσουμε με κάτι αισιόδοξο. Κάποια καλά μηνύματα θα μας πεις από τη Λεμεσό για τα Χριστούγεννα?
Μάλιστα. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα έτσι μέσα στην κατήφια που προκαλεί η πανδημία, αλλά και όλα αυτά τα οποία ανέφερα πάνω. Είναι ένα βίντεο το οποίο ετοίμασε και το οποίο προώθησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος της Λεμεσού. Απεικονίζει την πόλη ντυμένη στα γιορτινά και στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Πρόκειται για ένα αισιόδοξο γιορτινό μήνυμα ελπίδας για τα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα. Τονίζεται ότι μπαίνουμε στον ρυθμό των γιορτών, δεν σταματούμε όμως τον αγώνα εναντίον του κορονοϊού. Ο Δήμος μας καλεί να απολαύσουμε την Λεμεσό, η οποία είναι στολισμένη, κρατώντας τις αποστάσεις μας, στηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης. και καταλήγει λέγοντας με υπεύθυνη συμπεριφορά κρατάμε ασφαλείς τους ανθρώπους μας και ερχόμαστε πιο κοντά στις πραγματικές αξίες προσφέροντας βοήθεια στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και καταλήγει βεβαίως τονίζοντας καλά Χριστούγεννα μαζί θα τα καταφέρουμε.
Μάλιστα. Φίβε, ολοκληρώνουμε εδώ την ανταπόκρισή σου από τη Λευκωσία. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη προπαραμονή Χριστουγέννων. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ πάνω. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.